Qalampirdan gapiramiz. Apple kompaniyasining Siri ovozli yordamchisiga ko'ra brendning navbatdagi taqdimoti shu oyda bo'lib o'tadi. Bu haqda The Verge nashri xabar bergan. Manbaga ko'ra, Siri ovozli yordamchisidan Applening navbatdagi taqdimoti qachon deb so'ralganda, yordamchi keyingi tadbir 20 aprelda o'tkazilishini ma'lum qilmoqda. Siri foydalanuvchini qo'shimcha ma'lumot olish uchun Applening rasmiy veb-saytiga yuboradi, ammo u yerda hozircha bo'lajak tadbir haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Avvalroq Apple korporatsiyasi joriy yilning aprel oyida yangi iPad modellarini taqdim etmoqchiligi haqida xabar bergandik. Xabarlarga ko'ra, kompaniya takomillashtirilgan protsessor va takomillashtirilgan kameralarni qo'shib, iPad Pro liniyasini yangilashni rejalashtirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.